Дегер азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлы динлейчилер. Шун 2020 жылдын 10-нчу июнь хептенин чаршемби күнү эфирде хабарлар күнөлүгү шун программабызда. Левабтан соң Мары вилайаты президентин сапарына таярланыяр. Ашабатты пулнатлаштырмактагы проблемалары естилешер. Гептешимизди шо бейлик маалыматтарды динлеп билерсиңиз. Программабыздын этаты бөлүгүнө кечмеден өм тәбриктер динлеп. Олорун мазмуну менен сизди мен Сахра тааныш эдиярын. Rusiya serhit çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-ministr Mikhail Mishustin'in kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap ruslary näsel garandaşlaryna iýde etmek, iş bilim ýa-da saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle-de onda daşary ýurtlularyň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecektiği hem aydılyar. Ertirden başlap öz özünü izolasiya etmek düzgünü yatırılyar deyip şehir hakimi Sergey Sobyanin 8-nji iyunda yayradan beyanatında aytdı. John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatına göre Rusya'da 476 minden gowrak koronavirus näsagy hasaba alındı ve bu san onun virus yokuşan adamların sanı boyunca Birleşen Ştatlardan hem de Brazilya'dan son dünyada 3-nji orunda duryandığını görközi Dünyada cins paradlığa qarşı protestler devam edýän mahaly George Floyd'un Jailens şäherinin 9-njy iýunda Houston'da geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floyd'un polisiýada tutsuklukda saklanan wagtynda ölmeginiň ýa-ni geçirilip başlanan ýany, 2 hepde golaý wagt bäri devam edýän köçe protestleri polisiýany özgörtmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadiýet ulugamyna üýtgetmeler girdmek baradaky çağırışları güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp, Afrikaly Amerikanlara adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floyd'un Birleşen Ştatlardaky Jailens şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokurorlar Floyd'un Minneapolis polisi ofiseri tarapından yere iteklenip cezalandırılan vaxt möhletinin 8 minut 46 sekunda baravardığını aydiyarlar. Qadagystanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan gadak aýal gyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 24 aýal tutuş giýje Qadagystanyň Rahmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip adlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giýen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakty alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin ardan ipoteka, her bir çağa maliýe goldawy, garyp maşallaryň bank kartlary üçin amnistiýa we biz açlyk ýylan etdik diýen plakatlar hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gadaq şäherlerinde az girdejili aýal gyýyllar tarapyndan ýörüşler hemde piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýörüşler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýanynda ölmögünün iziyanı geçirilip başlandı. Bu betbaqçılık tutuş yurtta qaxar qadab dörödüp demonstrasiyaların geçirilməyine getirdi. Protestçiler bir neçe çağası olan maşarları dövlet tarafından berliyen qoldoğun yokorlandırılmağını talab ettiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip ýylan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda ýerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip adlandyrylan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktıcıların şolsanda gündölük sarp edilen haritların ve hizmatların 200 sansına baha beriliyar. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gönünü açmak ve güymönce üçün niyetlenen hizmatlar giriyar. Türkmenistan aşı yokarı inflasyonu ve sinaat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yokarı çıktıcıları baştan geçiriyenliği sebeple Sanoğda Aşgabat şehri ikinci orunda yerleştirilir.